Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 22 декабрь, күнгө жума. Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Бомба чуусуна байланыштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Дүйшөнбек Сизалиев отставкага кетти.
Чогу сизге форма жарашат экен десем, ал болсо бомба жарылат деп угалыптыр. Болду. Мен основной принципим бул. Бир жерге барып, именно ушул кызматка барып иштейм.
Швецияда терактка шектелген өзбекстандык Акиловдун иши сотко өттү.
Соттун ал террористтик кылмыш жасаган деген шектенүүсү өтө жогору. Буланын мамлекетке зыян келтирип, бирөө учурган коркунуч жаратуу ниети бардыгынан кабар берет. Соттун чечими ушул шектенүүлөргө негизделди.
Бишкекте Кыргызстандын советтик дипломатиясы тууралуу китептин бет ачары өттү. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түштүк Кореядагы өрт 28 кишинин өмүрүн алды. Чишхон шаарында 8 кабаттуу имараттан өрт чыгып, расмий маалыматтар боюнча 28 кишинин алып болуп, кеминде 26 киши жаракат алганы кабарланууда. Өрт өчүрүлдү, бирок учурда имараттын ичинде издөө жүрүп жаткандыктан курмандардын саны дагы көбөйүш ыктымал экени айтылып жатат. Өрттүн себеби азырынча белгисиз. Имаратта иш кеңселери, фитнес борбор, ресторандар жана мончо бар болчу. Бул күнү өлкөдө курмандыктардын урматына кышкы олимпиадага байланыштуу өткөрүлүп жаткан салтанаттар токтотулду. Орто токой суусактагыч боюнча макулдашуу экинчи окуудан кабыл алынды. Жогорку кеңеш 21 декабрда суусактагычты кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык макулдашуусун экинчи окуудан кабыл алды. Мыйзам долбооруна 100 депутат макул болуп, бир депутат каршы добуш берди. Каршы добуш берген жалгыз депутат Жанар Акаевдин азаттыкка билдиргени боюнча макулдашуу белгисиз мөөнөткө түзүлгөнү шек туудурат.
Мөөнөттү коюш керек. Бул белгисиз мөөнөт деген аябай бир туңуюктуу келишим экенин көрсөтүп турат. Белгисиз мөөнөткө чейин колдоно суу сактагычыбызды деп турат. Бул эми суу, бул биздин стратегиялык Кыргызстандын байлыгы болгондон кийин буга аябай дыкат мамиле жасашыбыз керек.
Макулдашуунун экинчи беренесинде өзбек тарабы суу сактагычты эксплуатациялоо жана техникалыктан тейлөө боюнча чыгымдарды каржылоого өлүштүк катышка кирет жана алынган суунун көлөмүнө жараша башка макулдашууларды ишке ашырат жана сарптоолорго ар түрдүү салыктарды, жыйымдарды төлөө боюнча талаптар коюлбайт деп жазылган. Аталган макулдашууга 6 октябрда Ташкентте кол коюлган. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча учурда суу сактагычтан чыккан суу менен Кыргызстандын 1,5 миң гектар, Өзбекстандын 28 миң гектар жери суугарылат. Бириккен улуттар уюмунун башка ассамблеясы Иерусалимди Израилдин борбору деп таануудан баш тартты. АКШнын Иерусалим макамы боюнча чечимин тааноочу чечим кылган резолюцияны улуттар уюмунун башка ассамблеясы 21 декабрда кабыл алды. Бул документ үчүн добуш берген 128 өлкө, АКШдан башкасынын баары улуттар уюмунун коопсуздук качылыгынын туруктуу өлкө мүчөлөрү. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар. Резолюцияга каршы 9 өлкө добуш берди, 35 мамлекет калыс калышты. Чукул жыйын АКШ Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюция долбооруна вето койгондон кийин чакырылган. Бейшембиде кабыл алынган резолюциянын тексти Вашингтон артына кайтарган долбоордун тексти менен дээрлик бирдей мазмунда. Мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп бул резолюцияны колдогон мамлекеттерге каржылык жардамды чектерин эскерткен. Палестинанын бийлиги АКШ Бириккен улуттар уюмунун мүчөлүктөрүн коркутуп жатат деп айтып чыккан эле. Бишкек шаар кеңеши 350 автобус алуу маселесин карайт. Шаар кеңештин депутаттары бүгүн муниципалдык транспортту өнүктүрүү, борбор кылаанын экологиялык абалын жана экономикасын өнүктүрүү жаатындагы токтом долбоорун карашат. Негизинен бул токтом долбоору Орусияда чыгарылган газ менен жүрүүчү 350 автобусту насыя алууга өбөлгө түзөт деп айтылат шаар кеңешинин маалыматында. Ага ылайык Газпромбанк автобустарды сатып алуу үчүн берүүчү 3,5 миллиард сомду 12% үстөк менен берүүдө, мэрия насыя облигация түрүндө 2025-жылга чейин төлөнөрүн пайызын белгисеси насыя менен 5 миллиард сом болорун билдирүүдө. Жарандык коом бул автобустардын баасы кымбат жана берилүүчү насыянын үстөгү көп деп каршылыгын билдирип чыккан. Расмий маалыматтар боюнча Бишкек шаары автобус троллейбустар менен 20% эле камсыз болгон. Күнүгө 120 ашуун автобус каттамга чыкса, 2,5 миңден ашуун маршруттук кичи автобустар жүрөт. Бүгүн бизнес жана ишкерлик төнүктүрүү кеңештин дагы жыйыны болот. Жогорку кеңеш төрагасынын алдындагы аталган кеңештин отурумунда ишкерлик мыйзамдары талкууга алынат. Ошондой эле бирдиктүү мыйзам иштеп чыгуу зарылчылыгы ортого салынат. Жыйынга спикер Дастанбек Жумабеков, депутаттар жана ишкерлер катышат. Бизнес жана ишкерлик төнүктүрүү кеңешинин башкы максаты бизнес жүрөнүн мүмкүнчүлүктөрүн бириктирүү, инвестиция тартууну арбытуу Кыргызстанда ишкерликти өнүктүрүү болуп эсептелет. Тажикстанда салафизм идеясын жактагандар соттолду. Хожентте салафия кыймылынын 3 жактоосу 5 жылдан эркинен ажыратылды. Алар экстремисттик ишмердүүлүк уюштуруу боюнча күнөөлүү деп табылышты. Салафизм идеясын жактабай, бирок мечиттерде бөтүнчө намазга жылган адамдар тууралуу укук коргоо органдарына маалымат бербегени үчүн 3 киши 6 айдан абакка кесилди. Соттолгондор диний билимге ээ болгон эмес, салафия кыймылына интернет аркылуу киришкен. Алардын бири социалдык түйүндөрдө Югас муфтий деген ник менен белгилүү болгон. Түркмөнстанда болсо жогорку окуу жайлардын студенттерин стипендиядан өз ыктыяры менен баш тартуу боюнча арыз жазууга мажбурлашууда. Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, студенттер ата-энелердин киришлери тууралуу маалым катты тапшырып, стипендияга муктаж эместиги тууралуу арыз жазууга аргасыз болушкан. Мактымкулов атындагы мамлекеттик улуттук университеттин атына таасы келбеген студенттин айтымында 2018 жылдын сентябрь айынан тарта стипендиялар берилбей турганы эскертилген. 1 январдан тартып студенттер үй-бүлө кирешеси тууралуу маалым кат тапшыруусу тийиш. Бийликтен стипендияларды жоюу планын расмий булактардан тактоого мүмкүн болгон жок. Бүгүн Бишкекте режиссер аялдардын 2-кинчи кинофоруму ишин баштайт. Бул күнү коомдук ишмерлер жана режиссерлордун жолугушуусу болот. Эртең режиссер аялдардын тасмалары көрүүчүлөргө сунушталат. Иш чара Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө болот. Режиссер аялдардын 1-кинчи кинофоруму өткөн жылы болгон.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки тор сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 22 декабрда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта +2, +7. Баткен, Ошчуна, Жалал Абадта +5, +10. Ысык Көл кылаасында 0, +5. Нарын облусунда болсо -2, -7 градус болот. Бишкек шаарында бир аз кар себилиши мүмкүн. Күндүн табы +5, +7 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан эми макалаларды сунуштайбыз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев отставкага кетти. Ал Бумбачуусуна айланыштуу козголгон кылмыш ишти териштирүү аягына чыкканча иштен убактылуу четтеп турууну чечкенин жарыялады. Зилалиев бул кызматка бир ай мурун эле дайындалган жана өкмөт жана кыска убакыт аралыгында иш ордун бир канча жолу которгон саналуу өкмөт мүчөлөрүнүн бири. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Дүйшөнбек Зилалиев отставкасы тууралуу учка түшүндүрмө таратты жана анда бомба чыгуу боюнча негизинен журналисттерди күнөөлөдү.
Мен кайда болсо да ар дайым таза жана берилип иштегенге аракет кылдым. Бирок буга чейин белгилүү болгон бомба коюлду деген маалымат боюнча козголгон анча түшүнүксүз кылмыш иште атым аталып жатат. Бул факт коомдо чоң талкуу жаратты. Эми маалымат каражаттар кымгуут кылып мени каралоо башталды. Бул жагдай албетте менин кадыр баркыма шек келтирди. Эң маанилүүсү жалпысынан кыргыз өкмөтүнө көлөкө түшүрдү. Мен өкмөткө жана премьер-министрге сөз тийгизгенге укугум жок. Мындай жагдайда бул кылмыш иш териштирилип бүткөнгө чейин отставкага кетүүнү туура жол деп эсептейм.
Өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 ноябрда жаңы президенттин ант берген күнүндөгү картеж өчүгүчөгө бомба коюлганы тууралуу жалган маалымат боюнча кылмыш иш козголгонун, анда Зилалиевдин аты аталып жатканын маалымдаган. Мындан 2 күн мурун эле Зилалиев атайын кызматка сурак бергенин мышыктаган жана кызматтан кетүү тууралуу ниети жоктугун кыйыткан.
Сурашты, бардыгын айтып бердим. Чоңгуз сизге форма жарашат экен десем, ал болсо бомба жарылат деп угуп алыптыр. Болду ошо. Мен основной принципим бул. Бир жерге барып, именно ошо кызматка барып иштейм. Же болсо бул кызматта көп иштейм деген максат менен барбайм. Команда менен иштейм. Мен балким бүгүн да алып коюшум мүмкүн бул жумуштанчы, а балким көп жылда иштейбиз. Ким билет? Бирок пландарыбызды биз коебуз и пландарыбызга жетип атабыз иштейбиз.
Премьер-министр Сапар Исаков жана өкмөттүн маалымат кызматы Зилалиевдин отставкасына байланыштуу комментарий бере элек. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Раскелди Момбеков Дилалиевдин чечимин кубаттагандардан бири.
Анын күнөсү жок экен далилденгенден кийин кайра келсе болот. Эгер айткан сөздөр далилденип калса андан кайта келбеши керек. Бирок бул туура чечим кабыл алды. Мен моралдык жоопкерчилик тартам. Ушундай кылмыш козголуп жаткан кылмыш этегине чыкканга чейин мен кызматымды кыйыштырып турат деген ал туура. Мен Дүйшөнбек Текшербековту жаш кезинен жакшы билем. Өтө кесипкөй жумушту так аткарган киши. Анан бирок ала чабып, аша чабып кеткен сөздөр бар, бирок кызматы боюнчага эч ким деле күнө кое албаса керек. Өзүн ишин ар дайым так аткарып келген жетекчи катары билем.
Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев болсо, Зилалиевди мыкты менеджер деп атады.
Зилалиев Тоокен агенттигине жакшы иштеген. Зилалиев Тоокен агенттигине келген чейин ал жерде узучу болгон, биз анда арабыз фракциясынан депутат элек. Бул кени тынчыткан. Бул Кыргызстан мамлекети үчүн бир керектүү менеджердин бири деп ойлойм.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев болсо, тескерисинче Зилалиевдин аталган чуулган иштердин баары териштирилиши керек деп эсептейт.
Президент Атамбаев өтө ишенген кадрлар болчу. Коррупцияга аралашпаган таза жигит деп айтып жүргөн. Мына мөңгүлөр боюнча, Неглас боюнча мен айтат элем, бул өтө жаман нерсе болду. Ошондой деле президент ортого салып, президент күбө болуп, ошо Неглас менен кол койгондо, бул ошол эле кылган жумуш үчүн кызматтан кетиш керек болчу да. Неглас скандалы менен бир заматта кетиш керек болчу. Анда эчтеке болгон жок деп атат. Болгон, айтам, уят нерсе болгон да. Жеке менин пикирим боюнча коррупциянын белгилери көрүнүп турат. Же ойлоп көрсөңүз, мен бир 7-8 жыл мурда мен кредит алгам да. 7 атага чейин текшерип чыккан ошондо. Үйүм барбы, айлыгым барбы, эмнең бар деп. А бул жерде эчтеке текшерип өтүп берген 500 000 долларлык объекттерди берген, бул өтө кызыктуу болуп турат.
Дүйшөнбек Зилалиевдин иши 2010 жылдан бери илгерилеп, ошондон бери жогорку жетекчилик кызматтарда жүргөн. Ал геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттикте 2013-2016 жылдар башкарган. 2016 жылы өкмөттүн курамы өзгөргөндө Зилалиев жаңы түзүлгөн өнөр жай, энергетика, жер казынасы пайдалануу комитетине төрага болуп дайындалган. Ал быйыл жыл башынан бери эле 3 ирет кызмат которгон. Тактап айтканда ген тармагынан вице-премьер-министр болуп келген жана бир ай мурун эле мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна төрага болуп дайындалган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте Алма Экспо жарманкеси болот. Алма Экспо 2017 деп аталган жарманке жаңы жылды утурлай уюштурулууда. Анда айыл чарба, эт сүт азыктары, күндөлүк турмушка керектелүүчү буюм тайымдар жана белектер сатыкка чыгарылат. Мындан тышкары кол өнөрчүлүк, зер буюмдар жана китептер да сатылмакчы. Бул боюнча алдыда маекти кесиптешим Замира Кожобаева уюштурат.
Рахмат Эрнес, саламатсыздарбы. Биз менен түзүүдө байланышта ушул көргөзмө жарманкенин уюштуруучуларынын бири журналист Бермет Турсалиева бар. Бермет айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бүгүнкү жарманкеңиздердин ачылышы менен куттуктайм. Мына жаңы жылды уюштурулай уюштурулуп жаткан экен, муну жаңы жылдык жашыл жарманке деп атапсыздар. Кененирээк түшүндүрүп кетсеңиз.
кечиресиз кайталап коюшпу.
Жаңы жылдык жашыл жарманке деп атапсыздар өзүңүздөр. Ушул боюнча түшүндүрө берип кетсеңиз, биз маалымат бердик. Айыл чарба, эт сүт азыктарынан тышкары дагы кыргызстандык кол өнөрчүлөрдүн жана ошол кыргызстандык ишкерлердин колунан жаралган күндөлүк керектөөлүүчү буюм тайымдар дагы сатыкка чыгарылат деп.
Ооба, биз негизи бул жарманкени жыл сайын жылда бир жолу Алма деген айыл чарба журналын чыгарабыз да. Анан Алма айыл журналын чыгарып атканда көп сонун нерселерди көрүп келебиз да Кыргызстан боюнча. Кимдир бирөө жаңы продукттар чыгарат, кимдир бирөө бир жаңы технологияны ойлоп чыгат, кимдир бирөөлөр экспортко чыгат. Анан ушул Алма журналынын болгон жакшы маалыматтарын Алма жарманкеси аркылуу бөлүшкүбүз келет да. Бүгүнкү күндө бул жерде азыр анан негизи эле бул Алма Экспо жарманкесинин өзгөчөлүгү бул жерде Кыргызстанда органикалык жол менен өндүрүлгөн биологиялык жактан таза, экологиялык жактан таза болгон продукция чыгат да. Бүгүн мисалы бирде органикалык баткен өрүгү бар, көлдөн келген экоферманын сонун даамдуу азыктары бар, жашыл чарба деген таза бадыраңдары, помидорлору бар, мындай баягы здоровое питание деп коет го, ошол боюнча дагы көп өндүрүүчүлөр келишти да. Анан биздин улуттук тамактарды негизи мындай рынокко алып чыккан алып чыккан өндүрүүчүлөрдү чакырдык да.
Кыргызстандыктардын өндүргөн өнүмдөрү, ошол өстүргөн айыл чарба жана башка азыктары дүйнөлүк базарларды багындырып атканына өзүбүз деле күбө болуп келе атабыз да. Мисалы үчүн Кыргызстанда жасалган ошол өндүрүлгөн бал Катарда дүкөндө сатылып жаткан, ал жакта элчи жиберген болчу сүрөтүн социалдык тармакка коюп. Ал эми аюу ишканасы жакында ошол Кыргызстандагы сууну араб өлкөлөрүнө экспорттоого мүмкүнчүлүк алды. Анан канчалык деңгээлде ошол сиздин оюңуз биздеги өндүрүлгөн өнүмдөр ошол азык түлүк органикалык жактан таза деп, экологиялык жактан таза деп эсептелген азык түлүк канчалык деңгээлде ошол андан ары дүйнөлүк рынокко чыгып кете алат деп ишенесиз? Сиз мына канча жылдан бери аралашып жүрөсүз?
Негизи эле Кыргызстандын продукциясы дүйнөлүк рынокко чыкканга потенциалы бар, бирок бизде бир азыркы күндө кайра иштетүүчү технологиялардын жетишсиздигинен, дүйнөлүк стандартка жооп бергенге биздин өндүрүүчүлөрдүн сапаты бир аз төмөнүрөөк болгондуктан ошол дүйнөлүк рынктын баягы требованиясына жараша жакшы эмендей кеңири чагылбай атат да. Бирок кээ бирки продуктылар өз өзүнчө чыгып атат. Мисалы кургатылган жер жемиштер, э алар жакшы эле кетип атат. Алар Европага да кетип атат, Россияга да кетип атат. Мисалы биздин өзгөн күрүчүбүз деле бүгүнкү күндө Украинага да кетет, Россияга да кетет, былтыр Кореяга да, Түштүк Кореяга да апарып келген. Ал жактан жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөтүп мындай ээ болуп келди да. Анан эми органикалык дегенде буну түшүнүш керек да, буну билиш керек. Органикалык дегенде органикалык стандарттарга жооп бериш керек. Анан таза өстүрүп эле анан мен органикамын деп баягы эми төшкө чапкылаган болбойт. Анткени органика дегенде документ болуш керек, сертификат. Ал сертификатты бизде Кыргызстанда азырынча бере турган орган жок. Анткени бир аз мыйзам жагынан дагы актап атабыз да, аны бүгүнкү күндө өндүрүүчүлөр чет өлкөдөн алып келишет. Ал өзү мындай акча каражатын көп талап кылгандыктан баардыгы эми органика кылып сертификат менен чара албай атат. А бирок биз система гарантийного участия деп коет же доверие да, биз мисалы өзүбүз көрүп ал чарбалар менен иштешип жүргөндөн кийин бул бир ишенимдин негизинде жүргүзүлгөн мамиле да, рынктык мамиле. Ошолорго ошолор менен ошолор ошол чарбаларды биз монтип Алма Экспо деген жарманкеге өз жарманкесине алып келип чыгарып, элге таанытып, маалымат берип, азыр мисалы аюу грантта соода башталды, элдер эле чуркашып келишип сурашып, бул эмне кайдан келди деп. Биринчи көргөндөр да көп да. Мисалы ушундай жарманкеге келген арасында мүмкүн 30% эле билет ушундай продукция бар экен, бирок калган 70% келип ушактан биринчи жолу таанышып кетет да. Анан таңкалып келип айтышат.
Жарманкеңиздин максатына жетсен, ошол сиз айткандай биздин ишкерлердин, дыйкандардын, малчылардын өндүргөн азыктары таза, органикалык, экологиялык таза азыктары өзүнүн керектөөчүлөрүн тапсын деген үмүттү биз дагы тилейли. Рахмат сизге, Берметайым. 3 күн болот, э? Эртең бир
күн, эртең бир күнү да болот.
Чоң рахмат, ийгилик болсун. Жакшы
рахмат.
Жаңы жылдык жашыл жарманкеге бар чакырабыз биз дагы. Урматтуу угармандар, биз менен Алма Экспо 2017 деп аталган көргөзмө жарманкени уюштуруучулардын бири Бермет Турсалиева маектеште, маекти мен Замира Кожобаева алып бардым. Эми кезек өзүңүздө.
Рахмат. Азаттык радиосу уктурууларын улантат. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды дагы бир кайрылып алалы. Түштүк Кореядагы өрт 28 кишинин өмүрүн алды. Орто токой суу сактагычы боюнча макулдашуу экинчи окуудан кабыл алынды. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Иерусалимди Израилдин борбору деп таануудан баш тартты. Бишкек шаар кеңеши 350 автобус алуу маселесин карайт. Бизнести жана ишкерликти өнүктүрүү кеңешинин жыйыны болот. Бишкекте режиссер аялдардын 2-нчи кино форуму ишин баштайт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Эми кезеги аралык кабарлардан. Швециянын полициясы ушул жылдын апрель айында Стокгольмдо террордук чабуул деп жасаган деп шектелген 39 жаштагы өзбекстандык Рахмат Акиловдун ишин териштирип бүттү. Бул тууралуу шведтердин маалымат каражаттары прокурор Ханс Ирмандын айтканына таянып билдирди. Кененирээк Гүлайым Ашакеевадан угалы.
7 апрелде Швециянын баш калаасы Стокгольмдун башкы көчөлөрүнүн биринде жүк ташыган машине жөө жүргөндөрдү тепсеп кеткен. Анда 5 киши каза таап, 15 адам жараат алган. Чабуулга шектүү деп 2 киши кармалган. Анын бири өзбекстандык Рахмат Акилов машиненин рулунда отурган. Полиция сурак алганда Акилов күнөөсүн дароо мойнуна алып, өз максатына жеткенин, жасаганына машырланып турганын айткан. Швед полициясы элди тепсеп кеткен машинанын айдоочусу Ислам мамлекети террордук тобунун жактоочусу экенин билдирген.
Соттун ал террористтик кылмыш жасаган деген шектенүүсү өтө жогору. Бул анын мамлекетке зыян келтирип, бирөө учурган коркунуч жаратуу ниети бардыгынан кабар берет. Соттун чечими ушул шектөөлөргө негизделди.
Деген прокурор Ханс Ирман. Акилов кара санатай оюн ишке ашырган соң Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жактоочуларына кат жазганга үлгүргөн. 10 апрелде швед маалымат каражаттары өзбекстандык жигиттин террордук топтун жактоочулары менен телеграм аркылуу жазышкан каттарын жарыялаган. Орус тилинде жазылган каттарда Стокгольмдун борборунда кантип чабуул койгонун майда чүйдөсүнө чейин баяндаган. Ошондой эле машина менен тебелеткенде аз эле кишинин өмүрү кыйылганына өкүнгөнүн билдирген. Машина менен туура эмес жакка кирип алдым. Бир аз гана кишини тепселеттим. Азыр аэропорттомун. Туңгуюк деп жазган. Полициянын маалыматына караганда 39 жаштагы самаркандык жигит Швецияга 2014 жылы саясий башпайнек сурап барган. 2016 жылы швед бийлиги анын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Өткөн жылдын 16 декабрында Швециянын миграция кызматы ага өз эрки менен өлкөдөн чыгып кетүүгө 4 апта мөөнөт берген. Акилов кайда экенин билгизбей жашынгандан кийин миграция кызматы анын ишин полицияга өткөргөн. Швед медиасы дарыгерлер Рахмат Алиевдин ден соолугун текшерип, акыл эси жайында деген тыянак чыгарышканын маалымдаган. Соттук медицина боюнча мамлекеттик башкармалык чабуул жасаганда дагы Алиев эмне кылганын толук түшүнүп турган деген бүтүм чыгарып берген. Кийинчерээк өзбек бийликтери батыш өлкөлөрүнө Стокгольмда чабуул жасаган Акилов башкаларга дагы коркунуч туудураарын эскерткен. Өзбекстандын тышкы иштер министринин билдирүүсүндө Акилов Самарканд шаарында диний экстремизмге айыпталгандан кийин Швецияга акча тапканга кеткени айтылат.
Бизде болгон маалыматка ылайык, ал өз мекендештерин Сирияга барып, Ислам мамлекетинин катарында согушууга активдүү үгүттөгөн. Ал каткабар тараткан каналдар аркылуу террористтик пропаганданы камтыган видеороликтерди Өзбекстандагы туугандарына жана башка тааныштарына жиберип турган.
Деп билдирген Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов. Ташкент Акиловга эл аралык издөө жарыялаган. Өзбекстандын атайын кызматтары ал Ислам мамлекети экстремисттик тобунун тажик канатына катышы бар деп болголгон. 2015 жылы Акилов Түркия менен Сириянын чек арасында кармалып, Швецияга депортацияланганын Reuters агенттиги өзбек коопсуздук кызматындагы булактарына таянып жазып чыккан. Ал маалыматка караганда Рахмат Алиев улуту тажик болгондуктан Швецияга баргандан кийин Ислам мамлекети террордук тобунун тажик канатынын таасир алдында калган. Стокгольмдун чеке белиндеги жашыруун мечитке барып жүргөн. Ошол жерде террордук топко ылым санагандар менен мамиле түзүшү мүмкүн деп шведтердин журналисттери жазышкан. Апрель айынын соңунда Самаркандта өзбек коопсуздук кызматы Акиловдун 44 жаштагы агасы Алим Акиловду кармаган.
Гүлай Машакеевнин баянын уктуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Бишкекте Кыргызстандын советтик дипломатиясы жана дипломаттарынын таржымалуу тууралуу китептин бет ачары өттү. Анын ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып катышып келди.
59-жылдан баштап 62-жылга чейин иштеген Иракта, Багдадта.
Бул совет доорунда чет мамлекетте иштеген туңгуч кыргыз дипломаттарынын бири Закон Турдугуловдун уулу Феликс Турдугулов. Анын атасы Советтер Союзу менен Ирактын ортосундагы мамиле татаал болуп турган учурда элчиликтин экинчи катчылыгына барып, ал кызматта 10 жылдан ашык эмгектенген.
Мурун дипломатияда Центральная Азиядан, анан Казакстанда эч ким жок болчу да. Анан атам арабтар менен жакшылап иштеп, орустар дароо эле түшүнүштү да. Анан экинчи срокко калтырып койгошкон да, Багдадтан.
Феликс өзү ошол учурда атасынын жумушуна байланыштуу 3-чү класска чейин Багдадта Советтер Союзунун элчилигинин мектебинде окуган экен. 1980 жылы Орошон 30 жаштан эми гана өткөн Жамал Ташибекова Кыргыз СССРнин тышкы иштер министри болуп дайындалып 1986 жылга чейин иштеген. Бул аралыкта ал советтик делегациянын катарында Бириккен Улуттар Уюмунун 35-чи жыйынына катышып, өзүнүн жеке чечими менен эки империянын мамилесин жакындатканга салым кошконун эскерди.
Ошо кезде Советтер Союзу Кытай менен аябай жаман болчубуз. Мен ошо кезде тиги заседание ассамблеяга ал жактан да председатель комитет болдум, 3-чү комитетте. Анан ошо жактан аябай көп жумуш иштешке туура келди. Кээ бир маселелерди ошондо Советтер Союзу койбогон маселени деле коюп койгом. Кийин ошол жөнүндө Громыко өзү звонит этип биздин республикага ушундай рахматын айтыптыр да. Анткени мен бир жумушум менен Кытай менен Советтер Союзун элдештирип койгом да.
Ошол кезде министр жаштыктын деми менен ассамблея жыйынында өзүнүн жардамчыларынын айтканына макул болбой, Кытай Эл Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмуна койгон социалдык долбоорун колдоп добуш бергенин айтат.
Мага, например, 7 кишини коюп койгон. 7 жардамчым бар. Анын баары келип айтпаңыз, Кытайдын немесин антпеңиз, колдобоңуз. Баары эле келип ошентип айтып атты да, колдобоңуз аны. Мен ойлонбайм, чоң колдобойм. Кытайдын жазганын баары, жанагы документте жазганын баары бүт эле биздикиндей, советтердикиндей. Социалдык маселе болчу. Анан эмне үчүн дедим, булар бизге каршы эчтеке жазган жок. А каршы жазбаса эле каршы айта берем, же болбосо каршы кнопканы басам, баспайм мен, за басам дедим.
Ташибекова ал кезде өзүнүн кесиптештери Кыргыз СССРнин кадыр баркын эл аралык деңгээлде көтөрүү жаатында чыныгы адискөйлүгүн көрсөткөнүн, учурда бул тармак боюнча далай маалыматтар архивтерде катылып жатканын, жаңы чыккан китеп кыргыз дипломатия тарыхын изилдөөгө негиз саларын кошумчалады. Китепте Советтер Союзу тарабынан атайын тапшырмалар менен чет өлкөлөргө барып келген кыргызстандыктар, Кыргыз СССРинде чет өлкөдөн келип кеткен таанымал саясатчылар тууралуу да жаңы маалыматтар киргизилген. Жусуп Абдрахманов атындагы коомдук фондунун жетекчиси Мирбек Үсөбаев аталган китепте Абдрахманов тууралуу да жаңы маалыматтар бар экенин кеп кылды.
24 жашында ошол Москвада баштапкы секретарь болгондо партиянын эч ошоктон атайын тапшырма менен Иранга баргандыгы жөнүндө бул жабык информацияны кийин эле билинди. Фарс тилинде билген экен бул киши.
Мындан сырткары Үсөбаев буга чейин Кыргыз СССРине 1955 жылы август айында ал кезде анчалык таанымал боло элек америкалык саясий жана мамлекеттик ишмер Роберт Кеннеди саякатчы катары өзүнүн жеке каражаты менен АКШнын жогорку сотунун төрагасы Уильям Орфилд Дугластын коштоосунда келип кеткени тууралуу маалыматты укпаганын, аны ушул китептен окуп жатканын кошумчалады. Кыргызстандын советтик дипломатия очерктери деп аталган бул китептин авторлары педагогика илиминин доктору Ишенгүл Болжурова жана жаш окумуштуу Жаңыл Бөкөнбаева. Болжурованын айтымында
дипломатия илгертен бери келаткан эң жабык профессиялык адистердин бири. Анан Кыргызстанда чет өлкөдө иштеген адамдар совет өлкөсүндө деле аз болгон. Биз 50-чи жылдын аягында гана Сталин өлгөндөн кийин Хрущев улуттук кадрларды көтөрө баштаганда ошо биздин биринчи кыргыз дипломаттар пайда болгон, чет өлкөдө иштеген дипломаттар. Ошолордун арасында Ишенбай Абдразакович, Тилибалиев, Закон Турдукулов, Исаков, Исхаков, Марат Саралинов. Ушул китепте
аталган китеп 5 бөлүктөн туруп, алар Кыргыз СССРнин тышкы иштер министрлери, СССРдин Кыргызстандагы тышкы иштер министрлери, Кыргыз совет дипломаттары, Кыргыз СССРине келген чет өлкөлүк белгилүү коноктор деп топтоштурулган. Китеп 1920 жылдан 1991 жылга чейинки адискөй кыргыз дипломатиясынын тарыхын камтыган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын оорчун окуялары.
Жетилер болсун.
Самолет муну завордон кыйшайып келди.
Адам чагырып айтсам, үстүнө пожарный келип, суу чачып атат.
Кемет келди. Самолетти кайда деди?
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түзүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Курам эстеолго кетсе, өзүнүн эле шоору болот, ал дээрде эле конституция да азыр бар.
экономика
материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат. Эң негизги себеп экономикада структуралык реформа болбой атканында.
Маданият, социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карлап коёлу. Ошол
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында
2017 жылы Кыргызстанда болгон окуяларга пикириңиз кандай? Эл үнү түрмөгүн айтып бериңиз. Телефон номерлерибиз 0312-2194-23, 0550-5069-55.
Жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Азаттык радиосунда жаңырып жаткан баардык кабар жана баяндарды Азаттык Чекит.ор сайтына да кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Русчекит Азаттык Чекит.ор. Сайтыбызда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар жана видеолор да бар. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 22 декабрь, күнгө жума. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө кыргызстандык дарыгерлердин иши жана ага төлөнчү эмге акысы жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Түштүк Кореядагы өрт 28 кишинин өмүрүн алды. Чисхон шаарында 8 кабаттуу имараттан өрт чыгып, дагы кеминде 26 киши жаракат алганы кабарланууда. Өрт өчүрүлдү, бирок имараттын ичинде издөө жүрүп жаткандыктан курмандардын саны көбөйүшү ыктымал экени айтылууда. Өрттүн себеби азырынча белгисиз. Имаратта иш кеңселери, фитнес борбор, ресторандар жана мончо бар болчу. Бул күнү өлкө курмандыктардын урматына кышкы олимпиадага байланыштуу өткөрүлүп жаткан салтанаттар токтотулду. Ортодо кой сусактагыч боюнча макулдашуу экинчи окуудан кабыл алынды. Жогорку кеңеш 21 декабрда сусактагычты кыргыз өзбек мамлекет аралык пайдаланууга берүү боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык макулдашуусун экинчи окуудан кабыл алды. Мыйзам долбооруна 100 депутат макул болуп, жалгыз Жанар Акаев каршы добуш берди. Макулдашуунун экинчи беренесинде өзбек тарабы сусактагычты эксплуатациялоо жана техникалык жактан тейлөө боюнча чыгымдарды каржылоого үлүштүк катышка кирет. Алынган суунун көлөмүнө жараша башка макулдашууларды ишке ашырат деп жазылган. Сарттоолорго ар түрдүү салыктарды жана жыйымдарды төлөө боюнча талаптар коюлбайт деп белгиленген. Аталган макулдашууга 6 октябрда Ташкентте кол коюлган. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча учурда сусактагычтан чыккан суу менен Кыргызстандын 1,5 000 гектар, Өзбекстандын 28 000 гектар жери суарылат. Сусактагычтын сыйымдуулугу 165 млн куб метр. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Иерусалимди Израилдин борбору деп таануудан баш тартты. Мындай резолюцияны улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 21 декабрда кабыл алды. Бул документ үчүн добуш берген 128 өлкө, АКШдан башкасынын бардыгы улуттар уюмунун коопсуздук катчылыгынан туруктуу мүчөлөрү. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар. Резолюцияга каршы 9 өлкө добуш берди, 35 мамлекет калыс калышты. Бул чукул жыйын АКШ Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюция долбооруна вето койгондон кийин чакырылды. Бейшембиде кабыл алынган резолюциянын тексти Вашингтон артка кайтарган долбоордун текстинен дээрлик бирдей мазмунда. Мурдараак АКШ президенти Дональд Трамп бул резолюцияны колдогон мамлекеттерге каржылык жардамын чектерин эскерткен. Палестина болсо Америка Бириккен Улуттар Уюмунун мүчө өлкөлөрүн коркутуп жатат деп айтып чыккан. Бишкек шаар кеңешинде 350 автобус сатып алуу маселеси каралат. Шаар кеңештин депутаттары муниципалдык транспортту өнүктүрүү, борбор калаанын экологиялык абалын жана экономикасын өстүрүү жаатындагы токтом долбоорун карашат. Негизинен бул токтом долбоору Орусияда чыгарылган газ менен жүрүүчү 350 автобусту насыяга алууга өбөлгө түзөт деп айтылат шаар кеңешинин маалыматында. Ага ылайык Орусиялык Газпромбанк ишканасы автобустарды сатып алуу үчүн берүүчү 3,5 миллиард сомду 12% үстөк менен берүүдө. Мэрия насыя облигация миллиарду 2025 жылға чейін төленет, пайызын бересесі менен 5 миллиард сом болот деп шендіруді. Жарандық қоғын бұл автобустардың басы қымбат, жана берілуші насияны үстегі көп деп айтып, наразылығын білдірішкен. Тажикстанда салафизм идеясын жактагандар соттолду. Ходжанда салафия кыймылын 3 жактоочусу 5 жылдан эркинен ажыратылышты. Алар экстремисттик күчмөдөлүк боюнча уюштуруу боюнча күнөөлүү деп табылышты. Салафизм идеясын жактабай, бирок мечиттерде бөтөнчө намазга жыгылган адамдар тууралуу укук коргоо органдарына маалымат бербегени үчүн 3 киши 6 айдан абакка кесилди. Түркмөнстанда жогорку окуу жерлеринин студенттерин стипендиядан өз ыктыяры менен баш тартуу боюнча арыз жазууга мажбурлашууда. Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, студенттер ата-энелеринин кирешлери тууралуу маалымат тапшырып, стипендияга муктаж эместиги тууралуу арыз жазууга аргасыз.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз azattik.org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда дарыгерлердин эмгек акысы канча? Маяна ушундай оор кесипке туура келеби? Медициналык адистердин жетишсиздиги кантип чечилүүдө? Бүгүнкү апта темасында ушул теманын тегерегинде кеп кылабыз. Анда кепти Жалал абаттан баштайлы. Пенсияга чыгып алып иштеп жүргөн терапевт дарыгер Жусуп Жумакадыров жаштардын аз айлыкка иштегиси келбей жатышынын себебин абдан жакшы түшүнөт. Анткени 40 жылдан бери орун которбой бир жерде иштеп келатканы менен өмүр бою тапкан маянасын менчик турак жай түптөөгө жеткире албай калды. Терапевттин бир күндүк жумушуна кабарчыбыз Руслан Калматов күйөө болуп келди.
Дарыгер менен баарлашууга кирүү үчүн алгач кезек күтүүгө туура келди. Кыштын ызгаар күндөрү мында каттаган бейтаптардын саны арбын экен. Айрымдары ичи ооруса, кээ бирлери буту же бели ооруп кайрылгандар.
Пока элдер мага келип көрүнүп менен жардам сураса, ошого чейин мен иштей берейин деген оюм бар. Пока мен керекмүнбү, элдер келип жатат. Эгер мага кайрылбай койсо, мен кете берем.
Жогорку категориядагы дарыгер Сузактын октябрь айында орун которбой 40 жылдан бери эмгектенип келет. Ошол себептүү райондун тоо зонасындагы тургундардын баары дарыгерди жакшы таанышат. Терапевт Жусуп Жумакадыров жашоодогу жарыкчылык күндөрдүн баары жумушта өтөт дейт.
Мен жарыкчылыктын баары жумушта өтөт. Келишет да баары мен кетип калсам дагы келет. Мен ушундай ооруп атам, мен атам ооруп атат, мен апам ооруп атат, баягында көрдүңүз эле. Бир жерде көккө чейин иштегендин пайдасы ушул экен. Ошо оорду сен билет экенсиң, жаңгыл берсең кайсы бармек экенди билбей каласың. Алып барып келсе үйдө жатат, көрүп бериңиз дейт. Жок, менин убактым бүттү, мен карабайм десең андай айтат да. Эй, карап эле жүрдүңүз эле, эмне болуп калгансыз? Э сизге эмне акча керекпи же эмне бир нерсе көрөйүн деп калыпсыз дейт да. Баягы союзда тарбияланып калгандан кийин сен аягына чейин чыгышың керек да. Бардык тааныш дейт. Ушул жогорку санан бар таанып. Аны эмне дейсиңер? 40 жылдан бери.
Кесиптин арты менен уул кыздарын жогорку билимдүү кылып окутуп, бирок турак жай түптөгө жетише албай калдым деп кейит. Эки уул бир кызынын баары азыр өз алдынча бүлө түптөп кетишкен. 58 жашында гана балдары атасына өздүк турак жай сатып беришиптир.
Машина алып же үй алып иштей алган жок, мен балдарым менен окуттум. Ошолордон кийин машина алып беришти, үй алып беришти. Ушундан кийин жок, өзүмүн мен мүмкүнчүлүк менен мен ала албайт болчумун.
Ага чейин квартирада жашайт
беле? Квартирада жашачумун. Квартира эмес, өкмөттүн үйүндө жашачумун. Мисалы азыр мына жерин ураш болуптун деп ошол Сузакта, Жалал абадта турсам, жакшылап карап коем да 200 сом, 300 сом берип коебуз. Албайм, албайм деп көчөгө чыгып качмак болом. Же мындай да эми ал деген 100 сом, 200 сом берсем, болсо берсе берип коюптур. Анын неси бар? Сен мен акчаны бермейинче карабай коюп ататса, анда сен вымогательство болуп калат. Температурасы түшсө, ичип өтүп аткан токтотсо, баш ооруган давление түшүрүп койсо, рахмат деп 200 сом берсе берип койду. Эмне болчу?
Саламаттыкты сактоонун мыктысы Жумакадыров учурда 5000 сом туруктуу маяна даражасына жана иш стажына карата кошумча эмгек акы алат. Айылдык дарыгер үйдө мал жандык карап, азымынча дыйканчылык жасаган үчүн чыгымы деле көп эмес. Ошондуктан аз маянага шүгүрчүлүк келтирип иштеп келүүдө.
5000 сом зарплатам как специалисткалар. Высший категория болгон үчүн 50% кошумча берет. Анын үстүнө дагы как 30-дан ашкан үчүн 30% берет дагы кошумча. Ушул менен 8-9га чейин барат. Роскошный кийингенде эле жокпуз. Чын айтайынбы? Анан мындай эле бир лишний расход деле болбойт. Эми анча мынча мал багып карайсың, үйдө майдачылар да.
Айына.
Айына эле.
Дартына даба издеп келгендерге жардам көрсөткөн өмүр сакчысына баары эле ыраазы болуп кетишпейт. Айрым учурларда кагуу жесе, кээде соттошкон учурлар да болот. терапевт 7 жылдан бери бейтап менен соттошуп келе жатканын кошумчалайт.
7 жылдан бери азыркычада соттошуп эле жүрөбүз. Мен үстүмөн жалып жазышты. Сен туура эмес диагноз коюп, туура эмес дарылагансың.
Ошондон бери соттошуп атасың.
Ошондон мен 7 жылдан бери соттоштум, 12 жыл жогорку сотко. Бирок врач болгондон кийин азыр ситуация кандай болсо ошого жараша ишти бери алып барышыңар керек. Бардыгы эле кете бере турган болсо эмне болот?
Жумакадыров эмгектенген Октябрь аймактык ооруканасында 120 чукул медицина кызматкери эмгектенет. Алардын 10 ашыгы гана дарыгерлер. Учурда Сузак районунун Тоо зонасындагы тургундарды тейлеген ооруканага кардиолог, травматолог, гинеколог сыяктуу адистердин тартыштыгы байкалат. Жыл сайын бейтап гана 5000 чукул ооруларды кабыл алат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурубуз дулантабыз. Талас өрөөнүнүн эң бийик тоолуу айылы Талдыбулакта элдин саламаттыгына бир гана догудур көз салып, бардык илдеттерге даваа болууга аракет кылат. Ага жараша айылдагы жападан жалгыз дарыгердин кадыр баркы да жогору. Кийинки макалада кесибинен маарыган врач тууралуу сөз болот. Теманын жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Айылда кандай оору болбосун ушул байкеге келип, ушул врачка келип кайрылабыз. Убагында болгон ошо тишибиз сооруса дагы ушул байке келип тишибизди жулдурган учурлар болгон. Жүрөгү сооруса да ушул кишиге, ашказаны сооруса да ушул кишиге, башы сооруса да ушул кишиге. Негизи кыскасы бүт тармакта тейлеген ушул байкебиз да.
Талас районунун Талдыбулак айылынын тургуну Жүзүр Өзүбеков айылдагы жалгыз догдур Майрамбек Жапаров тууралуу сөз кылып жатып, айылдашынын эмгеги ат көтөргүс деп белгиледи. Майрамбек Жапаров 1999 жылдан бери Талдыбулак айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда клиникалык жетекчи болуп иштейт. Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун бүтүргөн, кесиби хирург. Ага карабай бардык дартка даваа издеген Жапаров мунун себебин элетте догдурдун тартыштыгы менен түшүндүрдү.
Ошо 99 жылдан бери врач келбейт, жалгыз нагрузкада болуп атат. Мен пенсиядагы адаммын. Азыр 3400 калк бар айылда, эки айылда, Талдыбулак ак коргон айылында. Алардын жаңы төрөлгөндөн баштап боюнду бар келиндерди кайргартаң баарын көрүшкө туура келет. Андан тышкары өтмөк ашуудан жол кырсыгы көп катталып, кырсыктан жабыркагандар келип түшөт. Жумуш оор эле.
64 жаштагы Майрамбек Жапаров айына 15000 сом маяна алат. Жогорку категориядагы врачта эмгек сиңирген дарыгер наамынан башка догдурларга тиешелүү бардык сыйлыктар бар. Кесибинин арты менен 3 баласына жогорку билим берип, үй жайлуу кылган. Анткен менен анын ишине канагаттанбагандар да бар экен. Атын атагысы келбеген бул айылдын тургуну жалгыз догдур тууралуу төмөнкүлөргө токтолду.
Майрамбек деген врачыбыз көп жерден эле дарылай турган эмелердин эмесин тактап билбей эле, анасы чыгарбай эле дарылай берет да. Мен өзүм жакын акемди, аттарын айтпай эле коеюн, анан абысынымды алысыраак, ошолорду туура эмес диагноз коюп эле өзү мындай эле болжолдой эле дарылай берет. Барсаң кааласа бак көрөт, каалабаса көрбөйт. Ошондой да, анан көпчүлүктөн көпчүлүк эми ар кимге ар кандай эметет. Мен көз карашым ушундай ал врачка. Орун бербейби же өзү эме кылабы же эч ким келбейби билбейм ишкылып ушундай да.
Ага карабай Рай борбордон 84 чакырым алыс турган айыл элинин көпчүлүгү Майрамбек Жапаровдун бар экенине шүгүр кылат. Себеби башка ооруканага барып, бөлөк дарыгерге көрүнүү кошумча каражатты талап кылат. Андыктан айыл эли бүгүн болбосо эртең Майрамбек Жапаровдун ордун баса турган врач келип калар деген үмүт менен жашап келебиз дейт Жүзүр Өзүбеков.
Негизи айылдарга ушул жаш кадрлар ошо ротация кылып жиберсе училищени бүтүп келгендер келишет. Жогорку билимдүү врачтар жетишсиз. Эми ошол кадыр барктуу Майрамбек байкебиздин ордун толтура турган бизге азыр врач керек да.
Талдыбулак айылы өтмөк ашуусуна жакын жайгашкан. Бул жерде картошкадан башка жер жемиш өспөйт. Аймакта негизинен анемия, өпкөгө суук тийгизип жабыркагандар көп. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Баткен облусу боюнча балдар дарыгери, үй бүлөлүк жана окулист дарыгерлер жетишпей турат. Бул боюнча жагдайды Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров иликтеп көргөн.
Мен учурда Москва шаарында турамын. Жолдошум экөөбүз бул жакта жашап иштеп жүрөбүз. Мен өзүм пиццерияда иштеймин. Кесибим боюнча педиатрмын, детский врач.
Кесиби боюнча дарыгер, учурда Орусияда жумуштап жүргөн. Өзүн Гүлмира деп тааныштырган келиндин бир баласы бар. Жолдошу экөө бирдей жогорку билимдүү. Байеле үй жай куруп алалы, турмушту оңдойлу деп, дурусураак акысы бар жумуш издеп четте жүрүшөт. Мындай атайын медициналык жогорку билим алып, бирок кесиби боюнча иштебей, иштесе да борбордо же чет өлкөдө жүргөн баткендик дарыгерлер аз эмес. Турак жай күнүмдүк тирликтен бир аз аша тургандай маяны болсо, жерибизде эле иштейт болчубуз деп кошумчалайт Гүлмира.
Окууну аяктагандан кийин иштейин десем, баткенде врачтардын айлыгы аз болгон, да иштегенге болгон жок да, мен көп акча табышым керек болгон. Ошон үчүн экөөбүз келишип Москвага келүүнү туура көргөнбүз. Бул жакта азыр ишибиз жакшы, бирок эгер баткенде дагы биздин кесип боюнча маянасын жогорулатып беришсе, биз барып иштемекпиз. Азыр биз баткенге баралы десек, жолдошум экөөбүздө тең жашай турган үйүбүз жок ал жакта. Бул жактан акча топтоп буюрса үй куралы деп жатабыз.
Баткен облусу боюнча жалпысына 70 дарыгердин жетишсиздиги бар. Ага кошумча пенсия жашында иштеп жаткандары да бар. Жаш жаңыдан окуу жайын бүткөн адистер болсо шарт жок, маяна аз деп борбордон жогорку окуу жайын аяктап, ошол боюнча келе беришпейт. Алыс каймак, кызматтык үй каралган эмес. Жаңыдан жумушка орношкон дарыгерлер үчүн маяна 7-8 миң сомдун айланасында. Жаш адистер келсе да бул жердеги абалды көрүп, дароо жумушун таштап кетип жатышат дейт. Облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун башчысы Аким Абдуллаев.
Көп болсо бир жыл эки жыл иштеп кайра кетип баратат да. Себеби баткени билесең, алысты область болгону, анан шаардагындай биздин көп условияз жок. Анан үй шарты мамлекеттин баягы үй менен шарт, жаш келген врачтарды үй менен камсыз кылуу эме деген ал иштебей атат. Маяна аз аз болгону байланыштуу квартирага беребиз, бала чакасын багабы дегенде
жаштар жумушка келбей жаткандан улам аймактагы дарыгерлердин бир тобу эле пенсия жашында өз ишин улантып жатышат. Үй бүлөнү камсыздоо, тирликти улантууга татыктуу киреше зарыл. Айла жок, кесиптен тышкары башка кошумча жумуштарды жасап, соода сатык менен да алектене коебуз. Антпесе дарыгердин маянасы менен жашоо оор, дейт дарыгер Файзидин Абдурахманов.
Маянабыздар азыр эң бир аз маяна биздин врачтар эми медицина тармагы болуп калды го деп эсептейм да. Эң бир кечиликте мисалы бир врач 5000 сом айлык алат, анын стажыга кошулат ичинде 1000 сом. Если категория албысы боло турган болсо 1,5-2,000 сом кошулат. Комиссия кыла коебуз, чында эле врач болуп туруп деле бир башка иштер да кыла коебуз, ошентип жеткиришке мажбурбуз да.
Жыл сайын Баткен облусунан медициналык жогорку окуу жайына 20 улан кыз окууга барышат, бирок дарыгер болот элем деп жумушка келгени 10 ашпайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндү маанилүү окуялардын бир сыйра эстеп алыңыз. Түштүк Кореядагы өрт 28 кишинин өмүрүн алды. Орто токой суу сактагычы боюнча макулдашуу экинчи окуудан кабыл алынды. Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясы Иерусалимди Израилдин борбору деп таануудан баш тартты. Бишкек шаар кеңеши 350 автобус алуу маселесин карайт. Алма Экспо жарманкеси Бишкекте бүгүн башталат. Эми пакеттер топтомун улантуу уктуралы. Жакында Нарын шаарында жылдын мыкты дарыгери конкурсу жыйынтыкталып, облус аймагында иштеген дарыгерлерге 7 номинация боюнча жеңүүчү сыйлыктары ыйгарылды. Жаш дарыгердин ишине кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көрдү.
Жаш дарыгерлер тобун түзүү идеясын алгач Нарын облустук ооруканасынын кардиология бөлүмүнүн дарыгери Курманжан Шакиров алып чыккан. Мындай ойго ал аталган ооруканага бир убакытта эле 6 курсташы келип иштеп жаткандан улам келген. Жылдын мыкты дарыгери конкурсун болсо алар өз алдынча уюштуруп, демирчини дагы жергиликтүү ишкерлердин арасынан издешкен. Шакированын айтымында мындай конкурсту уюштуруунун максаты күн түн дебей иштеп, дем алуу күндөрү аз дарыгерлердин маанайын көтөрүп, ишке шыктандыруу.
Бул бир айдын ичинде интернет аркылуу жана нарындыктар деген группа бар, тайпабыз, ошондо голосование тандоо жүрүп жатты. Ар бир адам өзүнүн каалаган дарыгерине шайлап алган да. Андан тышкары биздин консультативдик диагностикалык бөлүмүндө урна турду. Ошол жерге бланк чыгарып, ошол андагы отделенияларды ар бир бөлүмдү кыдырып, ар бир бөлүмдө өзүбүздүн балдарыбызды кыдырып чыгып, голосование тандоо жүрдү да. Биз башынан сүйлөшкөнбүз, бизге эч ким биз белек албайбыз деп. Анткени биз уюштуруучулар катары анда туура эмес болуп калат эле да. Максаты эми бул дарыгерлердин бир ишинде бир мотивация деп болсо, бир стимул берүү болчу.
Жаш дарыгерлер нарынга келгенде жергиликтүүлөр ден соолугуна кайдыгер карашаарын байкаган. Мындан улам жаштардын кийинки кадамы элдин саламаттыгына, сергек жашоого үндөгөн акциялар менен уланат. Демилгечилер айлыгым аз, тапканым тиричилигиме жетпейт дебей, тескерисинче башка кесипкөй дарыгерлерди колдон келген аракетибиз менен колдошубуз керек деген ойдо. Эгер биз кетип калсак, медицина эмне болот дейт оорукананын дагы бир дарыгери Барчын Насирдинова. Ал нарындын келини. Бирок жолдошу кичинесинен Бишкек шаарында өскөндүктөн нарынды ишке орношуп келгенди гана көргөн. Азыр болсо чакан шаардын жашоосуна көнүп, нарындан кеткиси жок.
Бишкектин ичинде эле жашап, ошол жактагы эле эмелерди көрүп отура бербей, бул жакта да жашоо кандай өтүп атат, медицинанын акыбалы кандай деп эле ошол боюнча эле бул жака келгенбиз. Башында может быть бир жылга деп эле ойлонуп келген болчубуз, ординатурасын жолдошум бүтсө эле кетебиз деп. Азыр эми бул жактыкы жабык калды, эми жок дегенде бир 7-8 10 жылдын жегеринде калабыз деп атабыз. По сравнению, например, Бишкек караганда бизге жолдошум экөөбүз Бишкекте жүргөндө күнүнө эле 500 сом кетчи. Жумушка барып пересадка менен ал жактан тамактан нерсе ошентип кетчи. А бул жактан калп айтпайм, күнүн ашып кетсе экөөбүзгө может быть 50 сом кетсе кетет. Жумушубуз жакын, жөө барып жөө келебиз. Азыр болгону гана бир кичине көйгөй бар, ошо жолдошум ординатор дебедимби, ошого контрагын гана төлөп жатабыз. Контрагка, конечно, контрагынын жарымына 2 айлык экөөбүздүн тең зарплатабыз кетти, получается. Бирок ошондон болсо да жеткирип жатабыз. Бул жакта жашоо мындайча айтканда өтө эле жеңил экен нарында.
Нарын облусуна акыркы 2 жылда 10 жакын жаш дарыгер келген. Ооруканага дарыгерлердин жетишсиздигинен жаңы келген жаш кадрлар дароо эле дарыгердин жоопкерчилигин алып элди кабыл ала баштайт. Медициналык академияны аяктап жаткан жаш дарыгерлерди облуска тартуу аракетин жыл сайын кылып турабыз дейт өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева.
Медицина академиясында атайын окууларын бүтүрүп атканда бизге вакансалар жарманкесин өткөрүп берет да, анан ошол жерге барып биз өзүбүздүн эмне кыла алабыз, кандай врачтарды чакыра алабыз деген жардам менен иштеп келе жатабыз. Ошол боюнча 3-4 жылдын деңгээлинде бир 40% ушуда жаңы жаш дарыгерлер менен камсыз кыла алсак деген өзүбүздүн планыбыз бар.
Нарын облустук ооруканасына учурда 132 дарыгер жетишпейт. Мындан улам дарыгерлер жамаатынын 60% ашыгын пенсия курагында алар түзөт. Дарыгерлердин муктаждыгын оорукананын жетекчилиги дарыгерлерди 1.5-2 ставкага чейин жумуш берип чечип келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бишкекте жаш дарыгерлер ассоциациясына кирген медицина кызматкерлери аз айлык маяна маселесин көтөрүп, кесиптик бирликтин ишине бойкот жарыялашты. Бул тууралуу кененирээк Сабыр Абдумов айтып берет.
Биз болбосок деле бул эртең бүрсү күнү баары деле бул суроо көтөрүлмөк, анан кийин
жаш дарыгерлер ассоциациясы уюшмасынын жетекчиси микрохирург Элизар Токтоназаров бир ай мурда жаш дарыгерлердин айлык маянасы жасаган ишине салыштырмалуу өтө аз деген маселе көтөрүп, сүйгөн ишин таштоого аргасыз экенин социалдык тармакта жарыялаган болчу. Элизардын демилгесин дарыгерлер жалпы көйгөй катары кабыл алып, кызуу талкуу жаралган болчу. Азыр бул айлык маянага нааразы дарыгерлер атайын жумушчу топ түзүп, өз иликтөөлөрүн башташыптыр.
Экономисттерден, финансисттерден, юристтер менен чогуу бирге азыр ушул документ түзүп жатабыз. Документ болсо бул мындайча айтканда биздин стратегиябыз, кантип ушул көйгөйдү өтө жогорку деңгээлде системалык түрдө бүт Кыргызстан боюнча ушул чечсе болот деп.
Жаш дарыгерлер ассоциациясынын бул демилгесине учурда аймактагы дарыгерлер да кошулууда. Алардын бири Нарын биргелешкен ооруканасынын баш дарыгерин орун басары Самат Асаналиев, медициналык ишканалар жана бейтапканалар качан гана жеке же жарым жеке макамга өтмөйүн, абал ушундай кала берээрин жаш дарыгерлердин талкуусунда ортого салды.
Там где все таки бесплатно,
кай жерде акыс кызмат болсо, ал жерде ден соолукка мамиле өзгөрбөйт. Муну дүйнөлүк тенденция да көрсөтүп келет. Баары бир эртеби кечпи биз бул маселеге келип такалабыз. Менин оюмча медицина жекече же жарым жекече макамда болушу керек, башка варианты жок. Мамлекеттик макам менен жакшы натыйжага жете албайбыз. Албетте, көзөмөл мамлекетте калышы керек.
Само собой остается за государством.
Айлык маянасына нааразы болгон жаш дарыгерлер өз максатына митинг же дагы башка көчүү акциялар аркылуу эмес, мыйзамдарды өзгөртүү боюнча жогорку кеңеш депутаттарына, өкмөт, Анын ичинде каржы министрлиги жетекчилигине сүрө жүргүзүү менен ишке ашырууну пландап жатыптыр.
Ылдый тараптан өйдөн көстөй маселени көтөрбөзөк, бул өйдөдөн ылдый келе жатканы мындай ошол эле бойдон кала берет го деген оюбуз бар да. Ошон үчүн биз көтөрүлүп чыгып атабыз. Көтөрүлүп чыкканыбыз бул сөзсүз түрдө эле забастовка же митинг эмес, бул забастовка митинг кылсак биз ойлойбуз бул мындай өтө результат алып келе турган нерсе эмес. Биз болсо өзүбүз бир документ, законопроект кылып жазып чыгып, анан кийин муну жогорку кеңештен өткөзүп, анан дальше ушул Минздрав, Минэконом, ФОМС жанагы башка ушул структуралар аркылуу ишке киргизишибиз керек да. Буга болсо системалык түрдө подход кылыш керек.
Жаш дарыгерлер уюмуна кирген медицина кызматкерлери экинчи тараптан кесиптик бирликтин ишине бойкот жарыялашты. Уюмдун жетекчиси Элизар Токтоназаровдун айтымында кесиптик бирлик ай сайын маянадан 0.125%'ден 1%'ге чейин акча кармап каларын, ал каражат кайда жумшалары дайыма эле ачык көрсөтүлбөй экенин, көрсөтүлсө да тастыкталбаган отчеттор менен негизделип жатканын билдирди.
Профсоюз өзү ушул суроону көтөрүп чыгыш керек болчу. Медицина секторунда иштеген бүт адамдардын укугун коргой турган орган катары иштеш керек болчу. Биз биринчи шаг бул бойкотирование, бойкот коебуз. Өзүбүздүн дагы требованияларыбыз бар профсоюзга. Эгерде профсоюз аны аткарбаса, анда профсоюздан отказ кылып альтернативный профсоюз түзгөнгө аракет кылабыз.
Дарыгер маянасын көтөрүү демилгесине кошулган мед кызматкерлер учурда социалдык тармакта атайын топ түзүп, ал жерде айлык акы алгандан кийин берилчү дүмүрчөктөрдүн сүрөтүн жарыялоо флешмобун өткөрүп жатышат. Бул акциядан аймактардагы жана айрым шаар клиникаларында иштеген кызматкерлерге эсепканалардан бардык кармап калуулар көрсөтүлгөн дүмүрчөк берилбей жатканы да аныкталып жатат. Дарыгерлерден түзүлгөн жумушчу топ бул багытта да өз иликтөөлөрүн жүргүзө баштады. Сабыр Абдымамынов, Азаттык.
Кыргызстандын жогорку окуу жайлары жылына канча медициналык адис даярдап чыгарат? Алардын канчасы каякка ишке жайгашат? Жогорку, орточо, төмөнкү маяна канча? Ушул суроолорго Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев жооп берет. Аны менен кесиптешим Бактыгүл Чынбаева маектешти.
Кыргызстанда жылына канча медициналык дарыгер даяр болуп чыгып атат? Анан алардын канчасы мамлекеттик бюджеттик жакка иштеп, жолсо элет жактарына кетип атат?
Кыргызстанда азыр мурдагы медакадемиянын сыртында да 7 факультет, медициналык факультет ачылган. Жалал-Абадта, Ошто, булардын бардыгы болуп жылына 2000'ден ашык дарыгер, 7000'ден ашык медайым чыгарылат. Булардын 10%'ына жетпегени бул атайын мамлекеттик заказ катары даярдалганы менен булардын аймактарга барып жайгашууну проблема бар. Анткени алар маянасы аз, инфраструктурасы начар. Жергиликтүү бийлик тарабынан керектүү колдоону ала албаганына байланыштуу. Эмнеге? Анткени бир жаш адистин баштангыч маянасы 4700 сом. Бирок ошого карабастан жергиликтүү бийликтер камкорду көргөн жерлерде бул проблемалар жок. Маселен, Карасууда, Чаткалда, Алайда, Акталада, Атбашыда дарыгерлердин
жергиликтүү бийлик кам көргөн жерлерде деп атпайсызбы? Бир катар райондорду санадыңыз да, кандай кам көрүшөт аларчы ошол жаш адисти кармап калыш үчүн?
Алайда айтсаң, ушу жаш адистерде үчүн атайын жатакана курулуп, Бишкектен айырмаланбаган wi-fi менен, интернети менен, евроремонт менен ошолор жаш адистердин барганда жашай ала турган, шаардан айырмаланбагандай эле шарттарда иштеп, эс алганга жашоого мүмкүнчүлүк берген жерлер бар да. Андан башка келгендерге жергиликтүү бийликтен дагы, эгер үй бүлөсү барса, ижарасына жардам берүү, көмүрдөн жардам берүү деп. Чаткалда жаңы келген адистерге 10,000 сомго чейин маянасына кошуп берип атышат. Акталаада болсо үй бүлөсү тоюн берип, ижарасына жардам берип атат. Башка жактан жада калса, мында тамаша катарыбыз бул чындык. Акталанын акимине ушундай арызданышат да, башка жактан адистерди азгырат депчи. Мен айткым келет, силер да шарт түзгүлө, силер да азгыргыла, адистердин бүт бардыгы эле ошол медик болом деп аябай эңсеп жүрүп, медициналык факультетти бүтүргөндөн кийин ошол тармакта иштегиси келет. Бүгүнкү күндө бүт бардыгын эле мамлекеттен күтүп, өкмөттөн күтүп, ушул маяганага байлабаш керек. Анткени маянын да проблемасы эң негизгиси экономиканын, республикадагы экономиканын дүйм продукциянын өсүшүнө байланыштуу.
Ушул маяна деп калдыңыз, азыр талаш тартыштын көбү ушул маянадан улам келип чыгып атат. Дарыгерлердин арызданганы деле маяна, жергиликтүү элдин кызыкканы деле маяна да. Кыргызстанда эң жогорку, мисалы, врачтын профессор дейли, нейрохирург болсун, балким квалификациясы абдан жогорку врачтын маянасы канча, анан жаңы ишке кирген врачтын маянасы канча?
Жаңы ишке кирген врачтын маянасы 4700. Бирок деген көп жыл иште профессор ар кандай наамдар менен категориясы менен кошулуп атканда ошонун айлыгы 20000 сомдун тегерегинде. Проблемалар бир эле маянага байлабаш керек, маяна да керек. Мен ойлойт элем, ар бир жетекчи кээде ошол келип түшкөн акчаны үнөмдөп жаңы багыттарды издеп бүт эле ошол кандай десе өз мекемеси өнүктүрүүгө кошумча пайда табууга аракет кылмайын, бул иш чечилбейт.
Биздин ошол аймактагы ооруканаларга болсун, же болбосо борбордогу ооруканаларга болсун, ишти мыкты билген менеджерлер керек да андай болсо.
Албетте, антпесе мындай болот. Карап көрсөңүз, жеке өзүм текшерген бир кээ бир больницаларды айтайын, бир аймактардагы бир оорукана келген бюджеттин 95% маянага коротат. Андан башка курулуш иши, оңдоо иши, алардын өнүктүрүүсү деген мындай түшүнүк жок да. Анан мен ошол бир 30 жылдай иштейткен, мен ошол кишинге түшүндүрө албай койдум да, сакал, бул акча келген акчанын бардыгын эле сен маяна деп адистерди тартпай, анан кийин эски иштеп атканда пенсияга жакындап же пенсиядагы адистер ушуну бөлүп алып эле анан кийин күтүү деп неме кылса бул жака адистер келбейт деп, анан акырында ошол жерге жаш адис барды Бишкектен. Бишкектен өзү менен жаш адистерди тартты. Эч кандай проблемасы жок эле ошол жердеги мурдагы немени карап өнүктүрүп деле оңдоп деле атат. Ала Букага жаш адис барды Бишкектен, аркасынан жаш адистердин бүт баарын тартты. Больницанын ремонтун деле кылып атат, немесин огородун деле карап атат, ага деле жетип атат акчасы.
Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевдин маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Ушуну менен кыргызстандык дарыгерлердин иши жана ага төлөнчү эмгек акысына арналган атайын пакеттер топтомун жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун 22-декабрдагы таңкы уктурулары да аягына чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көчүгү артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.